Navoiy viloyatida ayol o'zining qiz jinsiy chaqalog'ini boshqa bir fuqaroga sotayotgan vaqtda ushlandi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Keltirilishicha, fuqaro J.Ch. 2023-yilda tug'ilgan qizi B.D.ni 90 million so'm evaziga sotmoqchi bo'lgan. Shu zahotiyoq u viloyat davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti viloyat boshqarmalari xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 8-avgust kuni Buxoro viloyati Qorako'l tumanida 28 yoshli ayol 4 kunlik chaqalog'ini ko'chaga tashlab ketgan edi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.